Lanastearen erdira iritsitakoan egiten dugunez, argia astekariaren azken zenbakien jasotako ibegira jarri behar dugu orain, eta aurrerapena egiteko telefonoz bestalde dugu Estitxu Eizagirre zuzendaria. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Hoi bezala astekariko azarari helduko diogu asteko, Rosano Erkolin irekin egon zarete, Zero Zabor Europako lehendakariarekin zehazki Pello Zubiriak egin dio elkarrizketa, eta oker ez banaiz igandeko erraustegiaren aurkako gizakatearen bueltan ere, kokatu duzu pixka bat kontua.
Bai, hori da, Erkolini sekulako referentzia da mundu mailan, Goldman saria ere jaso zuen ingurumeneko sari nagusia dodana, eta, berak eman zen hitzaldi bat Hernanin, Pello Zubiria berarekin egondu zen asteburu osoan pixka gidailanak eta egiten, eta arduan, elkarrezketa mamitxo ekarri du, eta azalera atera dugun titularra, ez erre etorkizuna.
Zalantzarik ez, ez erre etorkizuna, eta hain justu, bere ibilbidearen errepaso antzeko bat ere egin duzue. Elkarrizketan, gaztetatik lehen mailako hezkuntzan irakasle lanetan dihardu, baina ingurumenaren aldeko aktivista ere badela esango dugu, eta Barack Obama, Amerikako Estatu Batuetako presidentearekin egoteko aukera izan zuen aktivista gainera, eta hondakinen bueltako bere kontzientziaren berri eman zionari ere Estitxu.
Bai, hori da, 2013an egondu zen, esan dugun bezala Goldman sari famatu hori irabazi zuelako, bardun Obamarekin 4 minutu hitz egiteko aukera eduki zuen, eta berak pixka transmititu zion mezua izan omen zen, Italian alde batetik simpatia handia diotela Michelle Obamari, zergatik, eta txezuren ondoan baratzea egiten duelako eta kompostare egiten duelako bertan, eta baita ere, kezka adierazi ziola, Washington hiriburutik gertu, batzuk erraustegi bat proposatzen dutelako, ez da, eta beraien itxaropena zela, hori ez egitea. Beraz, bidali ziola alako Zero Zabor mezu bat esanez, guztion diru publikoa bideratu beharko litzatekeela Zero Zabor bidean aurrera egiteko gizarte bezala, eta ez erraustegiak ere egiteko.
Bera duela bi hamarkada baino gehiago murgildu zen erraustegien aurkako borrokan eta konkretuki Toskanako eskualdean bi eraiki nahi zituztelako abiatu zuen aurkakotasun hori.
Bai, hori da. Bat egin nahi zuten erraustegi bat justo Kapanorin eta Erkolini Kapanoriko herrikoa da, eta beste bat egin nahi zuten Pietrasantan, eta bi erraustegi horien kontrako mugimenduan edo hasitan oso ondo kontatzen du esan dugu irakaslea dela, eta nola ikasleen artean egin zuen garai hartan 95ean ariketa bat, ez irikizuela zabor poltsa eta hasizirela handik ateratzen, antzuden betikoa, ez? Latak, papera, komonek paperaren rolloak, hau beste den ateratzen, eta ikaslei galdetu ziela, ez? Zer ikusten duzu hemen zaborrak edo ondarrak, ez? Eta ikaslek esan zutela ondarrak, ez da? Eta orduan, hasi ziela hitza jartzen ikusten zuten gauzarako hitzari, eta non daude ondakinak, ez daude, ez? Eta uste dut, justu Euskal Herrian ere, aukera daukagula denok iteko ariketa hori, ez? Eta berak komentatzen zuen, ondakinak hitza bera oso berria dela, osea, ondakina termino bezala edo kontzeptu bezala, materiak dira, erabilitakoak izan daitezke, bota daitezkegu edo ez, berriro erabili, baina zergatik deitzen diogu poltsa baten barruan zaborra, ez? Eta ja, poltsa baten barruan zaborra deitzen diogunean, oso beste modu batera tratatzen dugu dena, ez? Tarduan, berak gonbidapen hori egiten zuen, ikaslekin egin zuen ariketa hori, ez? Hemendik aurrera deitzea gehiago materialak, ez? Eta, material bakoitza aparte ikustea, ez?
Erabilitakoa, ez erabilitakoa, botetakoa, edo akaso berrerabilgarria ere izan daitekeelako, ez da? Zabor poltsetan sartzen dugun hori guztia. Paul Koneti ere egin diote erreferentzia elkarrizketan, erraustegi berriek zaharrek baino dioksina gutxiago isurtzen duten arren, dioksinak lehen baino are arriskutsuagoak direla deskubritu izenaz hitz egiterakoan, eta puntu esanguratsua da hori, Estitxu.
Bai, hori da, berak kontatzen dute, hasieran hasitzenean mugimendu hontan, hori ez zeukatela gutxi gora bera zientzialarien bat ere babesik edo, ez? Eta Konet izan zala, joan zana euren herrira Estatu Batuetatik, eta zientifikoki edo argudiatu zuna, ez da? Eta Konetek oso garbi esaten zuela, dioksinak bidela azkenean, hilketak eragiten dituztenak, eta esaten dela, erraustegi berriek dioksinen kopuruaren 10ren bat bakarrik, ez 10 aldiz gutxiago isurtzen dutela, baina baita ere deskubritu dela dioksinak askoz ere arriskutsuagoak 100 aldiz arriskutsuagoak direla uste zena, baina ez beraien eragina askoz handiagoa dela, ez? Beraz erraustegi berriek kopurua gutxitzen dute, baina dioksinen kalte eragin almena sekulakoa da, ez? Eta, bueno, baita ere kontatzen zuela, ba ez ditela biodegradatzen edo segitzen dutela kalte egin eta kalte egin eta kalte egiten, eta sartzen didela elikadura katean, ez? Eta behin ja elikadura iristen dianean, ba, erretar guztion gana zabaltzen dira, ez bakarri ja airetik, elikaduratik ere, ez? Eta, bueno, emakumeon kasuan, ba, gainera asko ere kaltegarriagoak direla, ba, gure gorputzak gantz kopuru handiagoa izaten duelako, eta gantzetan pilatzen delako dioksina, eta gainera emakumeen kasuan, ba, emakumeak dioksina kanporatzeko daukan modua dela, ba, aurdunaldian umeari pasatzen dizkiola, ez? Beraz, urrengo belaunaldietara ere pasatzen dela dioksinen eragina.
Gainera, belaunaldi transmititzen den hori guztia. Badira zenbait adibide elkarrizketan zehar erraustegien bueltan aipatzen direnak eta erraustegien aurkako borrokari dagozkione adibide gisa jartzen direnak, geldututako erraustegien beste adibide gisa Pietra Santakoa aipatzen du, eta hura akaso eraiki eta martxan egon ere egintzen arren ba, gelditu zela nola baite kontatzen du.
Bai, hori da, ba, 1974 tik zeukatela, aspalditik zeukatela, ez da? Baina, bueno, ba, ura itxi zutenean, zarra itxi zutenean, ja erregarrak pentsatzen zuten, buelta emango zutela egorari, eta zer eta 1987an, erabaki zuten agintariek, zarra izten zan leku hortan berrean, ba, berria egitea, ez da? Eta gaina zabaldu zuten izan zan, ba, izango zela Europako sistemari kontrolatuena, eta hori dena, ez da? Ba, saldu zitezien sekulako bermeak herritarrei, eta gero zer, eta ba, frogatu zen auzitegietan frogatu zen, trampa egin zutela, osea, jarri zutela softwarean datuak faltsutzeko sistema bat, ez? Ba, gaur egunean Volkswagen autoetan azaldudan bezala, ez da? Ba, garai hartan erabili zutela erraustegian, da beraz, ematen zituzten datuak gezurrezkoak ziala, ez da? Gainera, tarte hortan, ba, 2003an ere erakutsi zuten, ba, askoz gehiago kutsatzen zuela arrauskailuak, ba, legeak uzten zuena baino, eta gainera, harrapatu zituzten gauez, ba, inguruko errekara ur kutsatu isurtzen, ez? Eta, ba, bueno, errekak erabat kutsatzen, ez? Eta orduan, baina, estatuak 2010an itxin zuen Pietra Santako erraustegia, eta berak oso pozik esaten du, ba, gaur egunean Luka eskualdea, beraien eskualde hori, incinerator free edo, ez, errausketarik gabeko lurraldea dela. Igual kontzeptu bezala ere oso politia da, ez, errausketarik gabeko lurraldea. Ba, bueno, lortzeko beste lema bat izan daiteke.
Zalantzarik ez gustatuko litzaiguke, izendapen hori lehenbailen eskuratzea esango dugu izan ere, bere esperientzia propiotik mezuak ere, badakartza Euskal Herrira, zeirak aspen edo, nabarmenduko zenuke ez ditu.
Bai, bueno, batetik ba, Euskal Herriakiko daukan sekulako atxikimendua, eta bueno, berak bere burua aktivista bezala definitzen du, eta aktivisten arteko aliantza bultatzen du nazioartean, ez? Eta berak emandako mezuetako bat hori da, ez? Azkenean zero zabor dela mugimendu global bat, eta bakoitzak egin behar duela bere herrian lana, baina oso garrantzitsua dela bat denen arteko harremanak lantzea eta batez ere komunikatzea nazioartean, ez? Ba, berak ez zuen zelako batetik ba, besteen garaipenak gure garaipenak dira eta ospatu behar ditugu, ez? Bestela ematen du ez dagoela zer egin mundu hontan, ba, alde bateko adibideak bakarrik ezagutzen ditugulako, ez? Orrun, bestelako garaipena da denean, edo erraustegi bat izten denean, ba, badela mundu mailako lorpen bat eta denok ospatu behar duguna, ez? Eta baita esaten zuelako, ba, bueno, azkenean politikariek, ba, badaukatenean bere herriaren barruan arazoa eta hor kontrolatuta ba, neko lasai kudatzen dutela, baina Europara azten denean zipruizintzen gaia, ba, orduan beraiek ere desberdin jokatzen dutela, ez, eta hori xe eman zigun mezua.
Lehen aipatu dugu igandeko deialdia dagoela, erraustegiaren aurkako gizakatearen deialdia dagoela, eta gaur bertan hasi dira kontu gehiago ere zabaltzen igandeko dinamiken bueltan ez ditu.
Ba bai, bueno, hori gizakatearen deialdeari begira gandun orain arte, eta gaur, bere burua deitu duena Gipuzkoa Zurik mugimendua, edo behintzat horrela plazaratu dute manifestua, ba, manifestu batean egin dute aldarrikapena, pixka bat salatut, ba hori, 1%, ba bai, Europan, bai Euskal Herrian eta bai Gipuzkoan, 1% bizi dela 1989aren bizkar, eta politikak eramaten dituztela aurrera, ba, urrengo belaunaldietan ere, ba, kolpe zorriko gabe aberasten jarraitu dezaten, eta erraustegi aurren denaren simbolo garbi bat dela, eta beraz, dei egiten dute erraustegia gelditu, baina horrekin batera, inflexio puntu bat izan dadin edo. Eta, bueno, mobilizaziorako egin dute, esan dute, 1929an ez goaz etxera, beraz, badirudi, ba, gizakatearekin bilduko da jende hori, gehi beste batzu bildu etezkenak edo, ba, hor segitzeko asmoa izan dezaketela, eta, bueno, ba, hori, Gipuzkoa plazan lauetan egingo dutela lehenengo batzarra.
Bueno, aldarrikapena beraz, iraun egingo duela igandean, eta hori bera ere, argiako webgunea meintzat, zuenean jaso duzuena. Gaiz aldatuko dugu, akaso herritarron ongizatearen gainetik hartzen diren erabakiei buruz hizketan jarraituko dugula esateko hori bai, izan ere akordio ekonomiko erraldoiei begira jarriko gara, TTIP delakoaren itzalean egon arren, Kanadak eta Europak honezkero sinatuta duten, zeta akordioari begira jarri delako Unai Brea kazetari ez ditu.
Bai, hori da, eta uste dut Unaiek baduka bertuturi gauzak oso sinplea saltzekoa, eta bentsat ideia batekin gelditu gara artikulu hau irakurrita, eta da, pixka bat, ba, bueno, ba, Greenpeacek zabaldutako eskutuko ageriei esker, ba, ja, TTIP gutxi gora bera itza ezaguna egiten zaigu, eta zen gara horri buruz kezkatzen eta irakurtzen, baina, bueno, ba, Unaiek azaltzen duen bezala, zeta litzateke bat etikipen anai zaharra edo klona, eta, bueno, badauka asko zere kaltegarria guadan elementu bat, eta da denbora, ez da gu gaudela etikipen begira, baina bitartean zetaia da, onartuta dagoela, falta dela Europa mailan berrestea, baina hor adi ez baldin bagaude, ba, hau martxan jartzen baldin bada, ba, berak esaten du praktikan, bat etik martxan jartzea izango ditzatekela. Zergatik, ba, bueno, ba, onartzen duelako Kanada eta Europaren arteko akordioa da, baina ba, gaur egunean Estatu Batuetako enpresa guztiek dituzte ordezkariak edo adarrak Kanadan, eta beraz Kanadatik barrena iritsiko litzateke ona ba, Estatu Batuetako ba, ba, bueno, enpresen eta jokamoldeen eragina. Ez da? Orduan, ba, bueno, ja atea irikitakiko luke, orduan gero ja atetitekin atzera egiteak ez daukazen zondirik, baina pasabide bat badaukatelako. Ez da?
Akordio hauek aurre ikusten duten mekanismoetako bat, inbertsio gile eta estatuen arteko ebazpen auzitegiak edo dira, eta zeta delakoak hori sinatu zenean halako figura bat sortu zuten, ez da, ez ditu?
Bai, hori da, ba, hori ez, ba, esaten zaie auzitegiei, ISDS siglekin ezagutzen dira, inglesezko sigla dira, ISDS, eta beraien bidez, ba, bueno, atzerriko konpainia batek, estatu bati aldio epaiketetara eraman, eta milioiak indemnizatzeagatik eskatu, ba, zergatik eta estatu barruko legediak kalte egiten balin badio. Eta kalte bezala konsideratu daiteke, ba, enpresa horren irabaziak gutxitzea. Ezta? Beraz, bai ekologia babesteko, bai bertako lana edo langileen eskubidea babesteko, edozein osasuna babesteko, edozein legegatik egiten danak eragiten baldin badu kanpoko enpresen negozioan, ba, orduan ja, zer eta estatua da, milioiak eta milioiak horrendu berrezkoenak enpresa horri, ezta? Orduan, ba, bueno, ba, justo auzitegi horiek edo kontuak izan pixkat, desadostasuna handia sortzen zuena Europaren barruan, eta orduan, ba, Europak proposatu zuen horren moldaketa moduko bat. Eta orduan, zetako onartu du, ba, moldatutako figura hori. Eta orduan, batzuentzako hori daia, ba, bueno, betikoa, ez, TTIPen alde daudenentzako eta zetaren alde daudenentzako hori ja da nahiko seinale esateko, ba, bermatuta daudela hemengo eskubideak eta ze ondo ari garen negoziatzen, baina, ba, bueno, aurka daudenak esaten dutena da, ba, horrek ez du lain indikinoa bermatzen, ez da?
Break erreportajean abarmendu duen beste datu bat ere ekarri nahiko nuke ona, hain justu Greenpeacek atera zituen filtrazio hoiek nori egiten ote dioten mesede galdetu eta erantzuten duelako ez ditu.
Bai, politia da, bai, batzutan, bueno, entzuleok ere gure buruei galdetza, ez? Batzutan gauzaz jabetzen gara, baino jabetu gara egitan, ba, bueno, informazio bat eskuratu eta harrapatu ditugulako politikariak beraien azpijokoetan, edo politikariek bidali digute informazio hori, ba, gero beraiek ere erabilera egiteko, ez? Eta pixkat hori da iradokitzen duena, zeren, bueno, ba, maiatzaren batean, ba, Holandako Greenpeacek argitaratu zituen, ba, TTIPen negoziazioetako agiri ezkutu batzuk, ez da? Eta orduan, ba, Unai Break zalantza jartzen duena da justo TTIPen alde dauden edabideek sekulako bomboa eman diotela informazio hori, ez da. Eta, bueno, nola ulertzen da hori, ba, bueno, pixkat dokumento horietan agertzen delako, ba, Estatu Batuak ze gogorra diren negoziatzen, baino Europak, ba, ze ondo eusten dien bere balorei eta bere marra gorriei, ez da. eta orduan, ba, bueno, pixkat hortarako ez ari den erabiltzen, ez esateko, ez ez, bai, ezkutuan negoziatzen ari da, bai, estatu bat okin kontu zibilbarra dago, baina begira Europa zehondo ari den eusten negoziatu eta beraz, hemendik ateratzen dana, ba, bermeak betetzen ditu, ez, eta, bueno, hori, marra gorriak zeintzuk diren, ba, bueno, ba, gizartea edo herritarrok kezkatzen gaituztenak, ez, ba, direz, lan eskubideak, ba, urardotu edo deskatzenatuko ote diren, edo ingurumena eta osasuna babestea, ez? Hoi dira seguruna herritarrak dauzkagun marragorriak eta ba bueno, dokumentu hoietan agertzen dira marragorri bezala, ez da. Eta horregatik baita ohartarazten du, ez? Kontuz, ze orain zenbat eta gaiago nabarmentzen den, ba estatu batuen jarrera oso gogorra dela, gero justifikatu dezake horrek, ba Europar Batasunak ezin duela negoziaketan oso urrutira joan, ez? Ba estatu batuak oso gogortze delako, beraz gauza lehun bat lortzen badugu ja sekulako lorpena bezala salduko digute.
Nor bere interesei begira honetan ere esango dugu. Eta bukatze aldera, Aritz Galarragak argi kontran egindako elkarrizketari egin nahi genioke referentzia, Santiago López Petitekin egonda, neke kronikoa pairatzen du, eta bere sufrimenduaren berri liburu batean ere islatu du, ez ditu?
Bai, hori da, Hijos de la Noche, do gauaren seme alabak liburuan eman duaren berri. Bueno, oso sakona da artikulua, seguruna irakurtzen duenak bakoitza bere irakurtzetak aterako ditu, baino bai, gustatu zaigu, ezta? Nekane, ba, batetik, ba, bueno, gaixotasunaren gaia planteatzen duelako justo, ba, bizitza ikusteko modu bat bezala, edo, bueno, politizatuta, ez da?
Hortik eragiteko modu bezala bintzat, ez da?
Bai, hori da, eta betikoa, ez, ba, gelditu berren gaixotasuna norberaren esperientzia personal bezala, da, saiatzen dela, hori dena kolektibizatzen eta beraz politizatzen eta ba bueno ba horrek eukidezan gizarterako ekarpen bat egin dezan, ez? Bueno, zerbait botatzeagatik, ez? Ba, berak esaten du ba desberdintzen dituela auskortasuna eta ahultasuna, ez? Ahultasuna dagoela biktimaren ideiari lotuta, gaixo-gaixoa esaten duguna, ez? Gixajoa esaten duguna zean, eta berak berriz buelta eman diola horri, eta orduan, ba, bueno, gaixo egotaren urgulua adierazi nahi duela, edo gaixotasunak ematen duela aukera mundua bestera batera ikusteko, ez? Ilargiaren beste aldea ikusteko. Ba, bueno, berak esaten du, gaixotasun batzu behintzat, ba, zarenaren egia ematen dizute munduarena, ez da? Eta esaten du, nekea azkenean zer da? Ba, zure bizitzaren etena edo ezin duzula jarraitu eguneroko bizitzarekin normal, ez da? Eta karo, gelditzen zarenean ikusten duzu, ba, bueno, eguneroko bizitza normal deitzen diogun horri edo etengabe martxan dagoen hori bazer den, ez? Berak, behar bada elkarrezketa horrekin ideia hori ematen digu, ez? Ba, neke kronikoa bezalako gaixotasunak edo normaltasun, gaixotasun deitu altzaien horiek, baze gaixotasun mota dira. Ba, eguneroko bizitzarekin orain arte bezala jarraitzen uzten ez digutenak, ez? Eta beraz, badirela aukera bat, pixka bat ikusteko, ba hori, etengabe martxan dagoen eguneroko bizitza hori, ba, zer den, nolakoa den, eta horrela bizi nahi dugun, edo bestera batera.
Ukitzen duen elkarrizketa bietakoa, eta kaso zer ikasia eta zer pentsatu ere ematen duten hoietakoa. Astekari ez gain esango dugu aste honetan tokatzen dela maiatzeko larrun hilabetekariaren alea ere, eta gai potente bat landu duzuela, aste honetan egingo diogu referentzia Lander Arbelaitz kazetariarekin berarekin, eta ez dakit hortik aparte beste amuri jaurtiko diezun entzulei.
Bai, bueno, ba, Mikel Azurmendik, Ja Michel Koskarat, Baigorriko auzapezari egin diola elkarrizketa, eta, bueno, oiak eta bezain bat kontu, baina, bueno, irakurleak uste dut zuertu behituena.
Astekari hartu eta irakur ditzala, beraz, ez ditxu Izagirre argiako zuzendaria, mila esker gurera batu eta astekarian jasotakoan aurrera pena egiteagatik, segi ondo eta torren aste azkenera arte.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.